galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. dhegeystayaal, waa isniin bisha Janaayo, waa 10 saacaduna waa 4:00 galabnimo xilliga Muqdisho. Idaacadda galabta iyo warka v o a waxaa idiin haya anigoo ah Haaruun Macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah beeralayda gobolka Hiiraan oo isku diyaarinaya inay wax tabcadaan kadib fatahaadihii saameeyey beerahooda.
Saddex mar oo ka horreysa, saddex sano oo ka horreysana abaarta ay saameysay, ayadaan xoolo ka lahaa, ayadaan dunyo ka lahaa, ayadaan shisanayay. Wixii iga haray oo abaartii iga haray markaan aan ku qarash gareeyana biyaha iga dhuftay. Biyihii markay iga dhufteen haddana waa ku qarash gareeyay, biyaha iga dhuftay. Deyn labaadaan ku falay, deynkii labaad kuwaan ku falay. Hadda cagabtaankeena waxay tidhi ma falayno, lacagta horaa lagugu leeyahay.
qodobada kale dhegaysan doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha gabdhaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
saxaafada waxaan ku biiray sanadii 2014 xilligaasoo magaalada ka jirtay, sidaad ka warqabtay isqabqabsi maamul u sameynta 6 gobol iyo 3 gobol, xaalado amni magaalada ka jirtay, cabsi ka jirtay. xilligaasaan ku dhiiraday saxaafada inaan ku biiro.
qodobadaas iyo warar kale ayaanu idiinku haynaa idaacaddeeda galabnimo. marka horese wararkii caalamka, qodobada ugu doorka roon. ciidamada Maraykanka iyo kuwa Britain ayaa badda cas ku burburiyay in ka badan 20 diyaaradaha duuliyaha aan wadin iyo gantaalo ay gantay kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen, iyadoo London ay weerarkaasi dhacay Arbacada maanta ku tilmaantay kii ugu weynaa ee ay qaadaan xuutiyiintu, kuwaasi oo taageero ka hela dalka Iran. maraakiibtiiyo diyaaradaha xulafada reer galbeedka ayaa sheegay inay burburiyeen, soona rideen ilaa iyo 18 diyaaradaha drowniska iyo 3 gantaal oo ay xuutiyiintu soo ganeen. waana tallaabadii ugu dambeysay ee ciidamadaasi ay ka fuliyaan badda cas, sida uu sheegay militariga Maraykanku. markab laga leeyahay dalka Britain oo lagu magacaabo HMS Diamond oo ah kuwa wax burburiya ayaa ka falceliyey weerkaasi kadib markii uu ogaaday diyaarada drownis ah oo markabkaasi dul hayhaabiyey islamarkaana doonayay inay weeraan. waxa ay ku soo beegantay arrintani toddobaad kadib markii 12 dowladood oo kuwa Maraykanku hogaamiye ah ay uga digeen xuutiyiinta cawaaqibka adag ee ka dhalan kara haddii aysan kooxdu si dhaqso ah u joojin weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta isaga goosheeya gacankaasi ama iyo baddaasi cas. ergeyga maamulka reer Falastiin ee qaramada midoobay ayaa shalay u sheegay suxufiyiinta in maamulka reer Falastiin ay suurtagal tahay inuu dalbado in sannadkan aynu ku jirnay 2024 ay xubin buuxda ka noqdaan qaramada midoobay. Riyaad Mansuur ayaa wariyaasha kula hadlayay magaalada New York, waxaana uu sheegay in maamulka reer Falastiin oo xubin ka noqda qaramada midoobay ay maalgashi u tahay nabadda iyo badbaadinta, hanaanka ah in xalka mushkiladda Israa'iil iyo Falastiiniyiinta uu noqdo mid ku yimaada 2 waddan oo daris ah. bishii Novembar ee sannadkii 2012 ayaa golaha guud ee qaramada midoobay uu ansixiyey codna uu qaaday in maamulka reer Falastiin ay xubin korjoogto ah oo aan cod lahayn ay ka noqdaan golaha guud ee qaramada midoobay. xilligaasi waxaa tallaabadaasi ka hor yimid 9 waddan oo ay ka mid ahaayeen wadamada Maraykanka iyo Israa'iil. Mansuur ayaa sheegay in maamulka reer Falastiin oo taageero ka heliya wadamada carabta ay abaabuli doonaan taageero hindise si ay u tagaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, oo ay muhiim tahay inay marka hore soo ansixiyaan qodobkaasi in la horkeeno golaha guud ee qaramada midoobay. dalka Zambiyana waxa uu noqday waddankii ugu dambeeyay ee dejiye sharci ogolaanaya helitaanka xogaha dawladda iyadoo madaxweynaha dalkaasi Hakainde Hichilema uu sharcigaasi saxay bishii hore in ka badan 20 sano kadib markii sharcigaasi la horgeeyay baarlamaanka waddankaasi Zambia. Dadka waddankaasi qaarkood ayaa soo dhaweeyay talaabadan inkastoo kuwa kalena ay ku doodayaan inuusan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa inuu gaaro si loo sugo xorriyadda helitaanka xogaha. Sharcigan ayaa dhigay in muwaadiniinta waddankaasi ay dawladda ka codsan karaan in la baahiyo xogaha qarsoon ee mawduuc kasta oo ay dan ugu jirto dadweynaha. Macadka warbaahinta ee waddamada Afrikada Koonfureed oo loo soo gaabiyay MISA ayaa sheegay in inkastoo ay soo dhaweynayaan sharcigan cusub, haddana laga yaabo inaysan wax badan u soo kordhin saxaafadda, xisbiyada mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka maadaama ayay yidhaahdeen aysan taabanayn qodobo weyn oo xasaasi ah. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Haatan bal aynu ku horeyno wararka Mareykanka Qasa iyo colaadihii halkaas ka jiray. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa weli diidan baaqyada isoo soo taraya ee ku aadan joojinta colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Hamas ee Qasa, taasoo diraysa fariimo kala duwan xilli madaxweynaha Mareykanka uu isku dayay inuu qanciyo qaar ka mid ah dadweynaha Mareykanka ee doonaya xabad joojin in lagu dhawaaqo. Wariyaha V O E da aqalka cad Patsy Wirakuswara ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waxaa soo koobaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan.
Tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 23,000 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo Israa'iil ay sii waddo howlgalkeeda militari ayaa waxay ku adkaysanaysaa inay joojin doonto oo keliya colaadda marka Hamas meesha laga saaro, inkastoo ay soo tarayaan baaqyada xabad joojinta. John Kirby waa afhayeenka golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka. Waxaanu sii wadaynaa taageerada in colaadda loo hakiyo arrimo bini'aadanimo, laakiin ma aan xabad joojin guud ahaan hadda. Madaxweynuhu haba yaraatee ma uusan muujinin wax isbeddela. John Kirby ayaa mar kale ugu celiyay V O A mowqifka Mareykanka intii lagu guda jiray dhageysiga warbixintii Talaadada, inkastoo hadalkani uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maalin ka hor. Waxaanu si degan ula shaqaynayay dowladda Israa'iil si ay u yareeyaan oo si buuxda uga baxaan Gaza, anigoo isticmaalaya dhammaan wixii aan awoodo si aan taasi u sameeyo. Biden waxa uu u jawaabayay qof meesha ka dhaxqayliyay oo ku boorinayay in uu ku baaqo xabad joojin. Arrintaas oo ah mid kala qaybisay dadweynaha Mareykanka, gaar ahaan dhinaca codbixinta Mareykanka ka hor doorashada madaxtinimada ee bisha Noveembar. Ana Shamed oo ah professor ka tirsan jaamacadda Harvard, gaar ahaan qaybta arrimaha bariga dhexe, ayaa V O E da la wadaagtay aragtideeda.
The Biden administration and President Biden himself are in a very difficult position here because there still is a significant portion of the American public.
Maamulka Biden iyo madaxweyne Biden laf ahaantiisu waxay halkan kaga sugan yihiin marxalad aad u adag, sababtoo ah waxaa weli jira qayb muhiim ah oo ka mid ah dadweynaha Mareykanka oo si xoogan u taageera isbahaysiga Mareykanka iyo Israa'iil, una arka dadaal kasta oo aan lagu taageerin 100% Israa'iil in ay khatar ku tahay isbahaysigan. Fayurin ay galab sameysay bishii December ayaa muujinaysa in 83% dadka Mareykanka ay aaminsan yihiin in Israa'iil ay hesho qadarka saxda ee taageerada Mareykanka, halka 63% ay rumaysan yihiin inay hesho taageero aad u badan, halka 24% ay rumaysan yihiin inay hesho taageero aad u yar. 40% dimuqraadiyiinta iyo kuwa madax banaan ayaa sheegay in Mareykanku uu taageero xad-dhaafa siiyo Israa'iil, marka la barbar dhigo jamhuuriyiinta oo 26% sidaasi aaminsan.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya warbixintii Barry Wirakuswara ay noo soo dirtay aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Dhinaca kalena, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Israa'iil ay ogolaatay in qaramada midoobay ay qiimeyn ku sameyso xaaladda waqooyiga Gaza xilli Falastiiniinta u barakacay dhinaca koonfureed ay bilaabayaan inay guryahooda dib ugu laabtaan. Wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee V O A Cindy Sain ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sadheere.
xilli Israa'iil sii wado duqeymaha ay ku haysa marinka Gaza ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken wada hadal intii la qorsheeyay ka dheer magaalada Tel Aviv kula qaatay hoggaamiyasha Israa'il oo ku jiro ra'iisul wasaarahoodu Benjamin Netanyahu. Blinken ayaa yidhi shacabka reer Falastiin ee uu dagaalku barakiciyay waa in loo ogolaadaa inay guryahoodii ku noqdaan.
As Israel's campaign moves to a lower intensity phase in northern Gaza, and as the IDF scales down its forces there, we agreed today on a plan for the UN to carry out an assessment.
Iyadoo ololihii Israa'il ee weerarka Gaza uu hadda wajihi dagaal sidii hore ka khafiifsan isu beddelay, Israa'ilna ciidamadeedii dhintay waxaan maanta isku raacnay qorshe qaramada midoobay ay qiimeyn ku sameeyayso. Waan go'aamin doonaa waxa loo baahan yahay in la sameeyo si Falastiiniinta barakacay loogu ogolaado in si nabada ay waqooyiga ugu noqdaan, ayuu yidhi. Blinken ayaa sheegay in Hamas laga yaabo inay halkaasi kaga tagtay bambooyin aan qarxin, iyadoo sidoo kalena ay jiraan walaacyo kale oo dhinaca amniga iyo logistikada ah kahor inta Falastiiniintii horey loogu sheegay inay koonfur baxaan aanay guryahoodii si nabada ugu noqonin. Dadka reer Gaza ee barakaca ku jooga magaalada Khan Yunis ee koonfurta ayaa Blinken talaadada maanta weydiiyey inuu ka caawiyo sidii guryahoodii dhinaca waqooyi ku yaalay ugu noqon lahaayeen. Watanan Caam Ibrahim Xijaazi oo ka mid ah dadkaasi barakacay.
أنا رسالتي لوزير خارجية أمريكا بلينكن إنه رجعنا للشمال نرجع لدورنا لو في خيمة أحسن من قاعدة هان
فرنت إذا كسر عطاحو قياه رماها ديبادة مرايكن كبلينكن نقول علي قريها يجي وقويق غزاء حتى هذه أيتان لطاهاي هل كان ويكوان أكسنتهاي وأيوان رباطونا هل كان شوقنا أي تري بلينكن أيا شاقين هقامياشا إزرائيل وشاقي انت رضا لمشادة غزاء أي آدو سرريسو mar la weydiiyey waxa Mareykanka Israa'il u fari waayay inay xabajoojin sameeyso ayuu sidan ku jawaabay.
We want this war to end as soon as possible. There's been far too much loss of life, far too much suffering.
Waxaan doonaynaa in dagaalkani uu sida ugu dhaqsaha badan u joogsado. Waxaa jira dad badan oo dhintay, dhibaato badan oo dhacday, laakiin waa muhiim in Israa'il ay gaarto yoolasheedii sharciga ahaa oo ah in la hubiyo inta 7 Oktoobar oo kale ayna mar kale dhicin, ayuu yiri. خالد الجندي وافلان قيّة كتسن معدك بريق النحى أو في ويدا كلها اللي خدك زومك أي يري.
Israel is no closer to achieving that goal in large part because we don't know what it looks like. And Hamas still has the ability to.
إسرائيل مرد وإن يول كاسي جرتو ويا مجرن إنه سدو يول كويجي هاي. حماس نواحي ولي أود أولى ذهاي إن جنتالا تورتو دول كنا أي دجال كجترتو. مركز سؤال شمامل كمريكن كلا ويدين يا وحي تهاي. إلا أنت أيتا أنت رضا لمشهده أي قرتا يجري وزارة عافمات كمامل كحماس غزة أي شيكتاي إن دادك بادن صدح يلا باتنكونا رير فلسطينيين لابد لي دقال كإسرائيل كو قادي غزة كدف مركي أي حماس ويرر أن هوري لوفيلين كو قادي إسرائيل تدبضي أكتوبر هل كاسنا كود شي إلا كون يلا ببغلو قف إنتي دقال كسعودي قريا أن ترالهين يدسميال كو يلا غزة أي واحد بربوريا ويرر دقان تهلادة إسرائيل.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobiya warbixintii Cindy Sein ay noogu diyaarisay Washington. Beeraleyda gobolka Hiiraan ayaa la sheegayaa inay dib u bilaabeen qorsheynta aan ku celiyay halkaas dhigaystayaal. Beeraleyda gobolka Hiiraan ayaa la sheegayaa inay dib u bilaabeen qodashada beeraha kadib dib u dhici ay kala kulmeen fatahadihii dabayaaqadii sanadkii hore ku dhuftay beerahooda. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Daqane.
Muddo dhowr bilood oo deegaanku ay ka jireen musiibooyin dabiici ah kadib dadka beeraleyda ayaa waxay isu diyaarinayaan in mar kale ay dib u beeraan beerahooda si ay meesha uga sii wadaan wax soo saarkii lagu yaqiinay. Laakiin wari waxaa ku horgudban caqabado badan oo ay adag tahay sidii ay uga gudbi lahaayeen haba ugu darnaadeen dhanka dhaqaalaha. Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in biyihii daadka ay ugu dambeeyey ay aad u naafeeyeen dhul beereedka gobolka.
Dalagga dadkii hore oo fatahada la tageen hadda diyaar garoob fiicana jiro aad ba hadda ay dadkii niyadu wanaagsan tahay. Beeraha waa la cafiyaa, abuurka waa la shubohayaa, inkastoo cuncun iska jiro oo waxyaab cayaan diirata iyo anyax iyo waxa iska jira beerihii oo masasiinta lagu firdhiyey ama ishee galleyda iyo qaraha lagu dhigay cayaanku u jiro. Laakiin hadda dadku inta badan boqolkiiba boqol waxaa loo diyaar garoobay in tacab dhulka la tacbad saasaa loo diyaar garoobay.
Sanadkii lasoo dhaafay biyihii soo galay wixii la filayay waa la waayey, bal dadka dhaqaal ahaan ma awoodi karaan in mar kale ay isu diyaariyaan inay wax beeraan.
حسين ومهسنتهي دتك وحي سو مارين هرتا ديباتيون بدن سو مارين دو دلغ اسو ودنكا كويالو ان قدار ودنكا ايسارنتهي اوربي بحا اسك سو دبا نوقتي دتك وحان ديه كرا بقول كيبو سديتنيشن ادي ودالين وحانا كيناي بي اسك سو دبا نوقدي او دلغي كغوي حتى وحا دعدي بيهان بي هورنو ايماجير اوا كدوين ادي ودوين حدا dalagii kala oo geedaha oo qudaarta ku yeelay ama sida leenta siituunka anbaha waa dhinteen waxay u banaayeen dalagyadaas dalagii oo lagu faka jiray cambooyinka ay ka imaajineen dadku waa dhamaaday waxana keenay waxa waa iyo biyi oo hadda new yimid waxa dhig karnaa labiyo baxada hadda islaha ida ah laba biyo baxay waa kala dabaysay biyaha dabu la sumayayeen waa aragtay geedi waa qalaleen dalag waa baabay dhulka xitaa ay galeen xitaa dalagii lagu dhigay xitaa aad u wanaagsan oo sidii laga rabay xitaa ma ahan marka dadku aad bay u daaleeyeen
saxardiid colaad cali isna waxa uu ka mid yahay beerleyda gobolka shabeelle ee ismaamulka Ethiopia inta badan beerleydaas waxyaabaha ay soo saaraan ee raashinka dalka waxa laga isticmaalaa ama loo iibkeenaa magaalada Baladweyne waxa uu sheegay in markan ay rajo ka qabaan in xilliga wax beerashada ay wax fiican u soo go'aan maadaama waxyaabaha ay tabcaan ay yihiin raashinka dalka
degmada Khalaafe qabalaha Afduub laay kulbo dhibaatooyinka meel kasto waa ay ka dhici kartaa oo wabigu waa isku hal wabi un saameynta xagga inta asu geystay xaggana waa soo horreysay oo asu saameeyay dhulka meel kasto waa soo saameeyay marka tacab ahaan haddii kulli dadka waxay u badan yihiin qudaarta inta badan oo ma badno waxay u badan yihiin sida tacabka galleyda sasinta iyo yaryarayday u badan yihiin dhulkii soo tabcaan ay soo galeen bay ay biyihii soo galeen haddana haduu ilaahay idmo dhulkii tacaba dib loogu laabtay waa la tabcaan kulli ilaahay unbaan la sugaa wax kaloo hadda garab taagan oo la dhaayo dadkaas ay ku tashanayeen lama laha hadda kulli wax soo dhow oo la dhaayo rajo weyn oo la leeyahay waqtiyadaas oo kooban badii kar ma jiray laa dhulka waa dhul biyo baxa ay saameysay saacadan hadda la joogane waa la beeray waxa ilaahay ka keeno waa la arki doonaa laakiin waxa sii jira wax la yiraado oo cudur dadkan uma badnaba inta badan inay beeraha macnaa xanaano oo beero ma qaban inta badan
haddaba dadka beerleyda saameen intee leeg ayay u geysteen fataadihii ugu dambeeyay ee gobolka soo maray cashar noocay ahayna ka barteen qaar ka mid ah beerleyda ayaa waxay ka waramayaan waxyaabihii ay kala kulmeen fataadihii ugu dambeeyay
dadku waxay noqdeen dad tabaaleysan aadaa loogu dhibaatooday waxaad ku garan kartaa cagaftii imaan jirtay boqolkiiba todobaatan ama sideetan cagafyadii waa la waayay sababtoo ah ayagoo deynkii hore leh ee haddana biyihii beerihii gooyeen haddana qaan kara horle waa loo soo noqon waayay dadku waa dhibaataysan yahay sababtoo ah beerihii waa lagu hor qalalaan abuurkii aan la gadan karin cagaftaan la iska bixin karin nolosha bini aadamka waxay ku tiirsaneed beerta yahay beertina biyiyaa qaaday sasintiyo ambuulsan
waad ujeeddaa saddex jeeraan abuura hadda haddeerna waxaan ku falay cagafyadiina waxay iga kala dareereen lacagtii hore ee deynka ahay ayaa lagugu leeyahay ma garatay waxa waaye ma ku falayna adoon lacagtii hore aan la bixin waa naga kala dareereen aniga saddex mar isaameysay saddex mar oo ka horreey saddex sano oo ka horreysana abaarta isaameysay ayadan xoolo kalahaa ayadan dunyo kalahaa ayadan shirsanayay wixii iga haray abaartii iga haray markaan aan ku qarash gareeyay biyo iga dhuftay biyo markii iga dhufteen haddana waa ku qarash gareeyay biyo iga dhuftay deyn labaad aan ku falay deynkii labaad kuwan ku falay hadda cagabtaan keenay waxay tiri ma falayno lacagta hore lagugu leeyahay faatixadu kaalmo ilaahay wey in la ku soo kaalmeeyo dalagga waa la goosan jiray markii la goosto iyadoo la goosta kabacdii ma jirta hadda waxa isbedel u yimid waaba la goosan waa laba bilood kadib dalagiyo taagan biyo baxday imaanaysa waa qaadaysa haddana waa ka baxaysa haddana dadkii beerihii haddana oo haddana banaan markii arkaan haddana naf isku tuuraan oo deyna la gala haddana iyadoo laba bilood joogay haddana soo galeen oo mar la arkaba laba bilood markii la joogaba ay qaadayeen dalagii wax laga goosto oo la dhigtay waa la waa welina lama quusano dadka weli rajada iyo daba taagan yahayo inuu dhinto magmaba ka qaws qaadanayaba
Xuseen Xasan dhaqane V O A Baladweyne
Washington, the voice of America, VOA.
adbu mahadsan yahay Hussein Hassan daqana halka nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga daacada Voice of America haatan dhigaysaa ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka waxaynu soo diyaariyay Mukhtar Maxamed Atosh.
deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka howlgala haween saxafiyiin oo ka shaqeeya warbaahinta kala duwan ee Koonfur Galbeed. Inkastoo gabdhaha saxafiyiinta ay ku yar yihiin deegaanada Koonfur Galbeed marka loo eego ragga ka howlgala saaxadda saxaafadda, haddana waa kuwo muuqda oo ku shaqeeya xaaladaha adag ee dalka ka jira, waxayna tabiyaan dhacdooyin iyo warar kala duwan.
Atasho aad ba umaasan tahay. Magacaygu waa Shuur Ismaaciil Axmed, waxaan ka mid ahay wariyaasha gabdhaha ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Saxaafadda waxaan ku biiray sanadii 2014 xilligaasoo magaalada ka jirtay, sidaad ka warqabtay isqabqabsi maamul u sameynta 6 gobol iyo 3 gobol, xaalada amni magaalada ka jirtay, cabsi ka jirtay. Xilligaasaan ku dhiiraday saxaafadda inaan ku biiro. Waxaana ka bilaabay shaqadayda Radio Warsan oo idaacad Baydhabo ku taala. Hadda oo Radio Baybo Call aan joogo. Warsana dhowr sano la soo shaqeeyay, aan wax ku soo bartay. Kadib waxaa u soo wareegay Radio Codka Baybo Call oo iyadana idaacad TV ah. Sidoo kale inta aan idaacadahan joogay waxaa la shaqeynayay Universal TV iyo Radio Ergo oo ilaa iyo hadda ayadana u waramo oo aan u joogo deegaanada Koonfur Galbeed.
Waa tahay wararka aad baahiso maxay yihiin?
Waxyaabaha aan baahiyo oo aan hadda u badanahay waa arrimaha bini-aadanimada. Radio Ergo sidaad ka warqabto, idaacad ku hadasha afka arrimaha bini-aadanimada oo aad aan u baahiyo. Sheekooyina laga diyaariyaa, wareysiga laga bixiyaa, sidoo kale adii waxyaabo oo arrimaha bini-aadanimada quseeyo, arrimaha bulshada aan u badanahay oo aan baahiya. Idaacadahan kale waa iska warqabtaa oo siyaasad way ku jirtaa, wararka bulshada, warkasta waa laga didaaya. Marka Radio Ergo oo aan jeclahay oo idaacad arrimaha bini-aadanimada ku hadasha ayaa u badanahay oo arrimahaasi bini-aadanimada aad u tabiya sheekooyinkooda iyo warbixinadooda iyo wareysadooda.
Dhacdooyinkii kugu yaabka badnaa ee aad samaysay maxaa ka mid ahaa?
Waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee aan arrimaha bini-aadanimada ka arkay, horta dhammaan bay sheekooyinka ku saabsan arrimaha bini-aadanimada way kala saameyn badan yihiin oo warbixinadana ama sheekadana sideeda waxaa lagu doortaa saameynta ay yeelan karto, wax ma bedeli karta, maxay bulshada laga tabinayo, wax kusoo kordhin karta ama ka bedeli karta. Marka anay haddaan dhaho dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa way badan yihiin horta. Anaga maadaama dalkeena uu ka jiray xaalado badan oo isbedelka cimilada ku saabsan, sheekooyinka way kala saameyn badan yihiin, way kala dhib badnaayeen. Waxaa igu yaabka badnaa sheeko aan ka diyaariyay ama wareysi aan ka diyaariyay xudur oo haween xudur. Sheekooyinka aan ku arkay waxaa ka mid ahaa magaaladeeda markaa joogto, dadkii oo miyiga ka yimid ayaa ganacsada, dadkii magaalada ganacsi wax ma haystaan, dadkii miyiga ayaa dhabarkooda waxay kusoo qaadaan raashin kala duwan, dhabarkooda magaaladay kusoo geliyaan, jidadkay ku ganacsadaan. Marka waa dareem karta saameynta yeelan karto arrimahaasi. Dadkii magaalada waxaa u ganacsan waayay oo kuwa miyigan ay magaalada bariiska iyo baastada iyo saliidda ugu ganacsadaan. Marka sheekadaasi dadka aad ka tabinayso oo noloshoodana ku maareynaya ganacsigaasi ay si dhumaalaysa dhabarkooda wax kusoo geliyaan magaalada, in dadkiina aad badbaadiso, adiga naftaada aad badbaadiso, sheekadiina aad tabiso. Marka waxyaabo badan oo arrimaha bini-aadanimada ku dhex jiro oo la yaab leh ayaa jira.
Ugu dambeyn Shukri, heer intee le'eg ayaad damacsan tahay saxaafadda inaad ka gaarto?
Wallaahi waxaan rabaa inaan meel sare ka gaaro, inkastoo hadda muddooyin sanada ku soo jiro oo fursado badan isoo martay qaarna hadda aan ku gudi jiro intaan saxaafadda hadda ku jiray TOT baa noqday oo tababare wariyaasha aan tababaro mararka qaar siiya marka weli waa rajaynayaa inaan meel sare ka gaaro oo wax badan nolosheyda saxaafadda maadaama maanta xirfadda keliya aan leeyahay ay tahay saxaafadda inaan ku adkayso oo noqdo khabiir saxaafadeed noqdo oo meel sare aan ka gaaro warbaahino caalamiya aan kasoo muuqdo marka aad ba umahadsan tahay.
Haweenka saxafiyiinta Koonfur Galbeed qaarkood waxa ay diiradda saareen tabinta wararka arrimaha bulshada la xiriira, sidoo kale waxaa jira cabsi iyo caqabado badan oo ay la kulmaan xilliyada ay ku guda jiraan shaqo maalmeedkooda. Shukri Aadan Xuseen oo iyadana ka mid ah haweenka saxafiyiinta ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed ayaa sharaxaysa.
Waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay, magacaygana waa Shukri Aadan Xuseen. Saxaafadda waxaa kusoo biiray 2016 xilligaas waxaana kaga soo biiray magaalada Baydhabo xilligaas oo ay adkeed in maxaan ku dhahay saxaafadda lagu soo biiro maadaama baacsi badan lagu hayo wariyaasha. Waxaan ay ahayd idaacadda aan ka shaqo bilaabay ama aan ku tababartay idaacadda Radio Koonfur Galbeed oo markaas laga furay magaalada Baydhabo maadaama keligii aan gabar ka ahaana waxaa fursad u helay inaan tababar badan aan helo sidaas darteeda aan wararka iyo barnaamijyada idaacadda aan akhriyo.
Warbixinada aad baahiso maxay yihiin?
Warbixinada aan baahi waxaa kamid ah warbixinada arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, cayaaraha, ganacsiga, arrimahaas inta badan warbixinadooda aan sameeyaa arrimaha bulshada u badanaa adi.
Arrimaha bulshada inaad baahiso maxaad ku dooratay?
Sababta aan ku doortay barnaamijyada arrimaha bulshada waxaa waaye maadaama wariyaasha intooda badan ay ka hadlaan siyaasadda, aniga markaa waxaan doortay in aan noqdo wariye ka hadla arrimaha bulshada maadaama afkii bulshada dadka badan intooda badan wariyaasha ay ku hadleen. Sidaas ay ugu dhalisay inaan doorto warbixinada arrimaha bulshada ku saabsan. Dadkaygana way igu dhiirigeliyaan oo waxay dhahaan maadaama aad qabatid barnaamijyada arrimaha bulshada ama warbixinada wixii ugu fiicnaa oo qof wari uu qabanayay ayaa qabataa. Marka sidaasaan ugu dhiiradaa bulshada ayagaana i jeclaysiiyey. Intaan wariyo noqon ka horne waxaan ba dhihi jiray waxaa rabaa inaan noqdo wariye ka hadla arrimaha bulshada maadaama markaas aniga bulshada aan ka mid ahaa baahiyaha bulshadana intooda badan aan dareemi karay.
Inta aad saxaafadda ku guda jirtay waxyaabihii kugu xanuunka badnaa ama dhacdooyinkii kula yaabka badnaa ee ku qabsaday maxaa ka mid ahaa?
Walaahi horta dhacdooyin way iska jireen oo iska yaab badan, laakiin midda aan xasuustaa waxay ahayd maadaama aniga idaacadda ka shaqo bilaabay ay ahayd idaacad dowlad, waxaa isoo wacay dadka soo wici jiray shabaab kala jeeda. Markay isoo waceen waxaa lagu dhahay waxaa rabnaa inaad ka tagto idaacaddan aad ka shaqeynaysid oo dowladda. Markaas waxaa ku jiray sabab, waxay igu dhaheen wariye inaad noqotid ceeb ma ahan, laakiin idaacadaha kale ee magaalada ku yaalo oo localka waa inaa u shaqeysaa. Marka anigana dee waa iska sahshaday, cabsi saasna igumay jirin. Maalin maalmaha kamid ah marka anoo oo lugeynaya magaalada dhexdeeda meel markaa oo aada u saxmad badan, xilli galabna way ahayd, markaasaa telefoon baa la ii soo diray, waa qabtay. Markaasaa la igu dhahay haye meeshaa mareyso kulay anaka waa u jeedna gurigaaga haddaa nabad ugu tagtid nasiibaa leedahaa la igu dhahay. Nolosheedasaa maalinkaas waa cabsada uma cabsanay, aadaa waa cabsaday. Gurigiina qaabaa ku taga xitaa ma sheegi karin, anoo dhidid u iga socdaa guriga tagay. Gurigii markaa tagay horeyna gurigeena gudahana waa u geli waaye banaankana waa soo bixi waaye iridaa qabsada marka anoo irid saas u haysto ku dhegan أبرتي يا مركز جوري مركز جوكتي وتر محاق قلدين شوكري صالح أشياء يحتوى كروا هذه أبينك جوري والدك حي دكتلو فملي جوري إليين على إيكي ماشي أسكس يحذي صبحين وابا جورا وميل أمني أسكرات سري إنك استو مركز دم ببا وحي بأسك صورة ما دين أنا وحيت أرينكو معلوين كآتك إسامي أي كمد أهل
صحافة دهير إنت ليك أيضي عشاي إنتك قارتو
صحافة دهرتو حاجة على هاي هيررت إنتك قار ما انتهر في عنا كجوغا مدام عشان المركة وحبي لاباي إيا ما انت عالم السيم أهل لكن وحاجة على هاي إنتك مثنق دوريا شواوين ومحنق بهاي سومالي ذو كفانتو مدام صحافة دانا اسكالي بدانتهاي وحانا جعلان لها اما ان جعلهاي انام بلشدي دوغو اديو سيوان اكسن وري اسكا اهاو كليد وحاو مطاريسو هديا بلشدا غبا اوسو قد بسيد وربحنا قلدان ايو وحياو بينا بركا ان شاء الله صحافة دو حاج جعلان اهير سركا قارو وانا كنت لجرا وانا وضع
هاوينك السافين تو كونفر قلبيت أي أقوى قبطة شقوين ككل دون أور باهنتا قاركود واحد برتين حرفة جارة ودن كصحافة دا سيدا كاميرا دا يليتنكا أما سيدا فيديو يد الله حبيه أما الله جرجرو مختار محمد عطوش VOA بيدابو
عادیات بو مهدسن یهی مختار محمد عطاش و این را سعود سینی برنامش که مدشه هاوین که برنامش که سوکل و حدگی سنتون تان لبا اسبوع که دیبه دیه بیدمو هل کاد ولید نگل سعودان والان تافک سومالی یه ایده عده ویس اف امریکا حاطن ها دیه این کسی سعود نقیبه هن اوگه هرسون ایده عده و سهرد دفاع امریکا که پنتیکان که ایافا فاهم که بحثه اسپیتال و سقر سوده اوگه الحقیه دفاع ودکن لوید اوستن یه دو حقت ارین تحسین مرکی هوره لقریه اوستن یه دویقه بشی هوره دسمبر laga daweeyay kansarka nooca loo yaqaan prostate sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka xarunta caafimaadka qaranka ee Walter Reed xogeyaha ayaa koodi Janaayo si degdeg ah u tagay qaybta daryeelka degdega isbitaalkaas kadib xanuun ka dhashay daweyntii kansarka wariyaha VOA ee Pentagon ka Carla Pap ayaa warbixintan diyaarisay Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir ayaa inoo soo jeedinaya
xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa wali ku jira isbitaalka kadib markii loola cararay xarunta caafimaadka qaran ee Walter Reed koodii bishan kadib caabuq ka dhashay qalliin bishii December looga daweynayay kansarka qanjirka ee loo yaqaan prostate waa kan Major General Pat Ryder oo ah xogayaha warfaafinta ee Pentagonka
His infection is cleared He continues to make progress and we anticipate a full recovery.
Infection fi walaga daweeyay wuxuuna sii wadaa inuu horumar sameeyo waxaan rajaynaynaa inuu si buuxda uga soo kabto inkastoo tani ay noqon karto geeddi-socod gaabis ah. Afayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in Austin uu san madaxweynaha u sheegin xanuunka kansarka ilaa talaadadii shalay waana in ka badan 2 toddobaad kadib markii qalliinka uu maray bishii December iyo 8 maalmood kadib markii la dhigay isbitaalka oo ku beegnayd 1 bishan Janaayo
Nobody at the White House knew that
ma jiro qof ka tirsan aqalka cad oo ogaa in xogaha Austin uu qabo kansarka ilaa saaka Austin ayaa 2 Janaayo mas'uuliyadda maamulka wasaaradda ku wareejiyay ku xigeenkiisa iyadoo aan loo sharxin waana waxay wasaaradda difaacu sheegtay inay ku dhici karto sababo kala duwan kooxda la shaqeysa Austin ayaa muddo 3 maalmood ah ku guldareystay inay ogeysiiyaan Biden ama ku xigeenka xogayaha difaaca Kathleen Hicks wax ku saabsan in Austin la dhigay isbitaalka Pentagonka ayaa dadweynaha la wadaagin xogta ilaa 4 maalmood kadib isbitaalayntiisa waxaan arintan ka hadlayaa markale major general pat ryder oo ah xogayaha warfaafinta ee pentagonka
we recognize that we have to do a better job in terms of the timeliness and the transparency when it comes to especially the secretary
waxaan garwaaqsanay in ay ahayd in shaqo wanaagsan ka qabarno waqtiga iyo daahfurnaanta marka ay timaado gaar ahaan caafimaadka xogayaha mar kale waxa naga go'an in aysan tani oo kale soo noqon isla markaasina aan mustaqbalka si sidan dhaanta sameyno xubna ka tirsan sharci dejiyasha jamhuuriga ah ayaa hadda dalbanaya in Austin uu iscazilo laakiin Ryder ayaa sheegay in taasi aysan dhici doonin
he's not planning on resigning
ma iscazili doono aqalka cad ayaa ila hadda garab taagan Austin isagoo sheegay in xukayuhu uu haysto kalsoonida buuxda ee madaxweynaha
mahadsanid maxamed bashiir abdirahmaan oo warbixintaasi inoo soo koobay halkaad kala socoteena waa VOA dalka Jarmalka dadka ka dalbaday magangelyo siyaasadeed ayaa sanadkii hore gaartay in ka badan 350,000 kun qof waa korokac 100% koob iyo kontona marka loo eego sanadkii horeeyay 2020ka Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ugu badan ee waddankaasi iska dhiibay sanadkii 2023ka warbixin ku saabsan arrintaas waxa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil
sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee Reuters tirada ugu badan ee sanadkii 2023kii iska dhiibtay waddanka Jarmalka waxa ugu badan dadka ka soo jeeda Suuriya tiradooduna waxa ay dhamayd 104,516 qof waxa ku xiga dadka asal ahaan ka soo jeeda Turkiye waxaana waddankaasi iska dhiibay dad u dhashay oo gaaraya 206,420 qoladaas saddexaadna waa dadka ka yimaada Afghanistan oo dhammaan 315,518 qof marka la eego Soomaalida tira ahaan aad ayay uga yaryihiin saddexaasi waddan oo dhammaantood ka dad badan Soomaalida marka loo eego tirada guud ee dadka u dhashay waddamadaasi laakiin Soomaalida iska dhiibtay Jarmalka marka loo eego waddamada kale ee Yurub aad ayay iyaguba u badan yihiin arrinka muhaajiriinta gaar iyo waddanka Jarmalka ayaa noqotay mowduuca ugu saameynta badan dadka dalbanaya magangelyada iyada oo dowladaha hoose ee waddankaasi ay la daalaa dhacayaan inay guriyeeyaan dadkaasi Ra'iisul Wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa cadaadis badan kala kulmay xisbiyada mucaaradka tirada muhaajiriinta ah ee waddanka soo gaaraysa oo isagoo laftiisa u qiray inay badan yihiin sanadkiina dhaafay Ra'iisul Wasaaraha Jarmalka iyo barasaabyada 16 gobol ee Jarmalka ayaa isku raacay siyaasada ay ku yareynayaan dadka qaxoontiga ah ee soo galaya Jarmalka qodobada ay isla qaateen waxa ka mid ahaa in la dadajiyo qaadashada arjiga qaxoontiga go'aanka laga sameynayo in la yareeyo gunada la siiyo iyo in la kordhiyo dhaqaalaha la siiyo maamul goboleedyada Jarmalka si ay ugu maareeyaan tirada qaxoontiga ah ee iminka ku sugan dalkaasi Soomaalida sanadkii hore soo gashay dalka Jarmalka ee darbatay magangelyada ayaa iyaga laftoodu yareyn sida uu ii sheegay Maxamed Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Baadhin ee dalka Jarmalka
aad iyo aad baad umahadsantahay Cabdixaafid walaal runtii sanadihii u dambeeyayba sidayna ogsoonahay qaaradda Yurub Soomaalidu aad bay ugu soo farabadanaysay dadka magangelyo doonka ee qaxoontigaana waxay ahaayeen dad aad u farabadan laakiin sanadkii u dambeeyay marka maartay inkastoo ay ka yaraayeen sanadihii hore oo wadamo badan oo ka farabadan ay jireen oo yimaadeen haddana ilaa waxa lagu qiyaasaa Jarmalka intii soo gashay ilaa 4,000 ilaa 5,000 inta u dhaxaysay siyaabo badan baa u yimaadaan oo qodobo badan oo waxyaabo badan oo Jarmalku ku wanaagsan yahay baa jira sida maaragtay qofko bilaa sharciya oo diidma haysta inuu shaqeysan karo oo uu nolosha iska dhicin karo oo uu wax baran karo oo uu nolosha meel iska soo saari karo qodobka kale ee muhiimka ah ee u yimaadaan ama ay u jecel yihiin Jarmalka inay iska dhiibaan waxa weeyaan in dadka doonaya inay halkan nolosha horumarka sameeyaan ay maartay isku dayaan inay horumarka sameyn karaan marka loo eego wadamada kale ee qaarada Yurub gaar ahaan wadanka Jarmalku wuxuu caan ku yahay inuu xirfad leeyahay ama wadanka xirfadda maartay ugu fiican qaarada Yurub ayuu qayb ka yahay wadamada ugu fiican buu qayb ka yahay xirfadaasi qofku uu sameynayo ayay maaratay iyadana soo jiidasho leh oo ay dadku inta badan xiiseeyaan
xisbiyada xajirka ah ayaa ka faa'iideysta muhaajiriinta kusoo badan isa Yurub iyaga oo ku guuleysta kuraasta xildhibaanada deegaanka iyo mararka qaarkood golayaasha shacabkaba waa kan mar kale maxamed
cabdixaafid oo runta walaalo xisbiyada xajirka aad bay maaratay ugu ololeynayaan inay sinaba aanay u aqbalin in qaxoonti soo galo dalka Jarmalka waana ka soo horjeedaan arinta ololahoodana qayb weyn iyo qayb la xalow ka qaadanaya inay ku ololeeyaan in maareeyta qaxuntigu oo maareeyta aanay aqbali doonin
dalka Jarmalku waxa uu aqbalay qaxunti ka yimid Ukraine oo dhan 1 million tan iyo intii uu bilowday dagaalka Ruushka iyo Ukraine deertii dhawayto Jarmalku waxa uu soo rogay kontrolo ku meel gaar ah xuduudaha oo uu la leeyahay Poland Jamhuuriyadda Czech iyo Switzerland isaga oo qaaday tallaabo dhaafsiisan tallaabooyin bishii hore lagu xoojinayo hubinta xuduudaha bari ee dalkaasi Jarmalka عبد الحافظ تعود إسماعيل في يوي لندن
هاتنا دغستي الكسو دواد حبنتي دود غابن وحا مقدشي نوسو دياري حسن كافي قوست
sida ay ula socono dhalinyaro badan oo soo dhameystay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ay shaqalahaani ku haysaan gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya taasoo keentay in dhalin badan ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyoshubanayo aayaha dambe ee noloshooda haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhalinyarada qaabkee ugu habboon ee dhalintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa yeesha taay cid ay mas'uuliyadaasi saaran tahay waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodaya Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiweli
Amirad Soomaaliyeed ee maanta joogta waxaa isleeyahay waxa shaqo abuur lagu sameyn karaa ayaga la rabaa dhalinyarada inay shaqo abuur ayagu ay sameystaan ayaga ay tahay dhalinyarada inay wax bartaan marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay ka soo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhalinyarada inay ayagu shaqo sameystaan shaqada ay sameysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga ay tahay ayaga mas'uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur sameystaan shaqo abuurka ay sameysteen ama ay la yimaadeen ba waxa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aan ama aan shaqeysan
Shamis hadii aan ku siiyo aragtidaas uu ku raacsan tahay Cabdiweli
inaanay ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxa uu sameyn kartaa ama laga rabaa waajib oo ka saaran yahay dawladda tusaale ardayga maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo sidaa darteed ayaan qofku waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqeysto ama uu helo lacag ku filan sababahaas oo jira oogad dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhameeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan sidoo kaleeto ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqeyn karaan qofka hadduu ardayga uu sii shaqeyn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha waxa u fududaanaysa marka uu jaamacadda dhameeyo wax yar oo lacag uu helayn oo business uu abuurto ardayga isagoon haysan qalin jibiir wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo haddana la yiraahdo waa in adeeg ismaal gelisa waxaan islaahay adkaanaysa mas'uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxay ka saaran tahay inay wado u furto waa dowladda
Cabdiweli waxaad sheegtay in dhalinyaradu iskuul shaqo u abuurtaan haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale
qofka wax bartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay number one horta cid aan u baahno qofka marka uu wax barto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fikrado oo yacni isagu samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar waliba qofka kulaalayo oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto waa sababta aan kugu dhahay qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa in uu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wiyaan marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay asaga waxa uu baahno wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay wax bartay inuu meel fariisto kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadyo leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh kuwa bajaaj wada waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay sidoo kale dhalinyaradu waxay samaysan karaan san dareemi karno waxaa jira dhalinyaro maanta kalluumaysata noqday oo kalluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday haddaba waxay samayn karaan dhalinyaradaas inay kalluumaysata noqdaan marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si uu gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis qaadcayn kee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalku waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof oo dhalinyarada maanta duu asagu isi saacido asagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto. Dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa, ma jiro horta waddankeena wax warshada ah. Wadamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa, waxaa laga shaqeeyaa waa mashaaricna ay ka mid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000, labo warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyay ama laga abuuro oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta. Haddii la yiraahdo business gooni ah oo samaystay, hebelna business gooni ah oo samaystay, ma ahan mid mar walba sii dhammaystiri karta gababka jira oo ah shaqo la'aanta. Waxa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada uusan haysan lacag, ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaasi nagala soo xiriira. Dhinac walba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa, ay ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina, halkaasan ay xoog iska saartaa dowladdu.
Waxaynu joognaa gabagabadii doodda. Halku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdiwali?
Waxaas leeyahay halka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah, horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn, dabcan hal ma iman karo. Marka waxaa isleeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso, dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan. Haddii ay dhalinyaradu wax soo bartaan, wax sahlanaan karta, waxaa fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu kuufa karo sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho. Waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan. Haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino, tusaale ahaan Facebooka ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan. Waxaa lacag laga samayn karaa YouTubeka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa. Muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray, kadibna uu sameeyo si sax ah joogteeyana taabay waxay ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada ku noqon karaa qof shaqo abuur samaystay bal asaga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale.
Shamis, ugu dambeyntii dhinacaada xalku muxuu yahay? Maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la'aanta?
Waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku samayso dhalinyarada masterka ka imaanaysa oo waddanka kusoo laabanaysa, dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhammaysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u samayso. Ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiyeyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid ah. Marka dhalinyarada baahiyaha goonida haysta waxaa ka mid a shaqo la'aanta. Shaqo la'aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi karta waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo, in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha, in lagu maalgeliyo beerihii iyo cilmigii ay soo barteen, yirahda nooga faa'iideeya meeshii beeraha ah loo geeyo warshadihii beeraha, dhalinyarada soo barata dhaqaalaha, la yirahdo nooga shaqeeya goobaha dhaqaalaha dalku soo galaya maaleeya. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maaleyn karo, waa inay fokus ka saartaa hal meelaysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta waddankeenan ay ka bannaanka yahay jirto oo san lahayn miseysan ka shaqeynayn dhalinyarada. Dowladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyaradu waa inaad maalgelisaan, xoogga ugu badan ee dalka waa dhalinyaro, dhalinyarada ayaa laga rabaa inay mas-uuliyadda waddanka wax ay ka qabtaan.
Dhegeystayaal, intaas haynoo joogto xubinta doodda gaaban ee maanta, waxaana igala qayb galay Cabdiwali Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
mahadsanid xasan kaafi qoyste oo inala socodsiin iyo xubintii dooda gaaban. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha waxay nala socodsiinaya maxamuud mascade.
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Degida stadia Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxaa si xiiso badan weli uga soconaya ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada Soomaaliya. Tartanka ayaa haatan galay heerkiisii uu ugu xiisaha badnaa iyadoo kooxaha qaarkood ay min saddex kulan adeeleen oo min hal kulan ay u dhiman tahay, halka hal kooxna ay laba kulan u dhiman yihiin. Ilaa iyo hadda kalama cadda sida loo soo kala baxay iyo cidda tartankan ka haraysa. Kulamadii ugu dambeeyey iyo weliba kooxaha fursadaha haysta ayaynu barnaamijkan ku falanqaynaynaa. Waxaa barnaamijka marti ugu ah Cabdiraxiin Kismaayo oo ku sugan magaalada Muqdisho kana tirsan telefishinka Astana ee ciyaaraha ka faallooda. Ee Cabdiraxiin, soo dhowow marka ugu horeysa haddaynu ku hormarno kulankii ugu dambeeyey ee shalay galab ee dhexmaray Hirshabeelle iyo Jubbaland, bal kulankaasi isbeddelka uu keenay iyo labadan kooxood fursadaha haatan ay tartanka ka haystaan.
Masacado shalay waxaa wada ciyaaray sida la wada ogsoon yahay koox rajo lahayd, koox bilaa rajo ah. Jubbaland laba ciyaarood hore dhisay ayaa guldare kala soo kulantay xoolalka Galmudug iyo Koonfur Galbeed, halka Hirshabeellena saddex dhibcood oo 4-5 ee Banaadir ka heshay iyo Bareeje ee Galmudug ka heshay ay haysatay. Shalay Jubbaland waxay ahayd ciyaar si weyn isha loogu hayay, iyadoona ay Hirshabeelle ciyaartii ay la dhisayba laba gool ay heshay qaybtii hore ee ciyaarta oo daqiiqadii 21-aad iyo 24-aad wariid iyo xidig lagu magacaabo Maxamed oo la marka 17-aad sida ay u kalaliyeen ayaa ugu filnaatay in qaybta labaadna ay difaacdaan. Jubbaland waxay ku dhimineed in gool ay dhaliso laga daba imaanay sidaasna loogu bedelay labadii ciyaarood hore ee dhisay. Marka sidaas ayay ahayd shalay in wajigii ciyaarahan ay si weyn u bedeleen oo hadii laga adkaan lahaa waxay noqon lahayd koox guud ahaan tartanka ka harta. Waxaa kaloo ku cusbaa shalay Jubbaland macalinka labada ciyaarood hore leelinaya shaqada laga ceyriyey Cabdiqaadir Bo oo Kismaayo loogu soo tegey ayaa loo baahday in kooxda loo magacaabo tobabarkii maalmihii u dambeeyey uu sameeyeyna iyo isbedelkii kooxdu ku sameeyey waxay noqotay in Jubbaland laba gool iyo waxbay Hirshabeelle ku dhaafto. Macalinkan isbedelkiisii iyo guud ahaan Jubbaland in ay rajo ay kusii joogto tartanka uu yeesho wajigi kalena ay u yeeshay ciyaarahan oo shalay waa bixin lahayd waxaa la ciyaari lahaa oo keliya kooxaha min kulanku haray oo sharciga ciyaaraha ku dhiman ay keliya dheeli lahaayeen oo lasii ogsoon yahay afarta kooxa soo baxday. Laakiin guushii shalay ay Hirshabeelle ka gaareen Jubbaland
ayaa nafsa ku soo celisay
guud ahaan batishi
way. Waxaad carab ku dhufatay in Jubbaland ay qarka u saarnayd inay tartanka harto, laakiin marka aad fiiriso Cabdiraxiin, tartankan waxaad u moodaa in kooxuhu awooddoodu isku dhowdahay, inta badan dhibcuhu aanay sidaa u kala durugsanayn, waana shan kooxood oo hal koox oo keliya ayaa haraysa, afarna way soo gudbaysaa. Marka aad eegto ilaahay hadda kulamadan la ciyaaray, qaabka ay wax u socdaan, yaa haysta fursad ay ku soo gudbaan, yaase haysanin fursad ay wareega kale u soo baxaan?
ilaahay haatan Mascado wajigii shalay horta Jubbaland ay bedeshay ciyaarahan waxa uu noqday gobolka Banaadir oo saddex ciyaarood hore u dheelay ayaa lix dhibcood haysta oo hal gool deyn ku maqan yahay Hirshabeelle ina afar dhibcood iyo hal gool ay haysataa. Galmudug saddex ciyaarood ay dheeshay ina afar dhibcood wax gool malaha. Koonfur Galbeed laba ciyaarood ay dheeshay saddex dhibcood wax gool malaha. Jubbaland saddex ciyaarood dheeshay ina saddex dhibcood wax gool malaha. Ilaahay haatan xulka gobolka Banaadir oo lix dhibcood ayaa xaqiijiyay wareega afar dhamaadka u gudbay. Hirshabeelle kulanka u dambeeya ayay noqon doontaa natiijadeeda inay xaqiijisato. Galmudug sidoo kale, Jubbaland sidoo kale, halka Koonfur Galbeed ee kooxda rajada ugu badan haysata oo lix dhibcood ayay gacanteeda ku jiraan laba ciyaarood ay waarsan yihiin. Marka uu qasmay tartanka xulka gobolka Banaadir marka laga reebo afartan xul ee kale midkood uu hari karaa natiijooyinka ciyaaraha marka la fiiriyo.
Laakiin waxaa dhahday gobolka Banaadir ayaa soo gudbay, waxaa muuqata gobolka Banaadir lix dhibcood ayuu leeyahay. Hirshabeelle waxa ay leedahay afar dhibcood. Haddii Hirshabeelle kulanka Koonfur Galbeed ay la ciyaarayso ay badiso, Jubbaland ay ka badiso Banaadir oo dhibcaba goolal badan ay ku badiso, halka soo Banaadir inay ku harto lagama yaabo. Haddii Hirshabeellaba ay markii horena forfeit kaga soo qaadatay gobolka Banaadir,
marka loo fiiriyo natiijooyinkan ma muuqato Jubbaland dabcan hadii Banaadir laga adkaado mar walba lix dhibcood ay haysataa. Marka afartan kooxood mid kale mid kamid a ayaa dhiman doona sida iska cad, laakiin probabilityga Banaadir waa boqolkiiba 99.9 wax qariiba weeyaan. Laakiin lix dhibcood haystaan kooxahan kale afarta ayaga ayaa isku jabi doona oo midkood ayaa daaqad ka bixi doonta natiijooyinka ciyaaraha oo dhiman.
Masacadeadu soo koobay haddii aan ku xujeeyo, adoo aadaya dulucda yaa haraya yaase soo gudbay saadaashaada?
Aku ugu dar hal mar saddexda ciyaara la dheelay ciyaarahan 19 goolna waa la iska dhiliyey, 12 gool kamida waa la caabiyey oo 25 jaalle hal roso oo xidiga la marka shanaad Jubbaland ciise lagu magacaabo oo qaata ayaa ilaahay tabaxay. Mascado yaa haraya baa tiri aniga saadaasheedu waxay noqonaysaa afarta kooxood ee wareegga dambe ciyaari doona waa xulka gobolka Banaadir, dowlad goboleedka Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug ee tartanka ka haraysa sida aniga saadaasheedu tahay.
galmudug baska si saar
baska si saar horan oo sheegay haddana waa sheegaya
waxa ka sanaysa waa tahay wixii soo baxa iyo halka ay natiijada aad u kulamada soo socda ee maama fudayna ugu soo hayay ayaynu koogan doona Cabdirxiin aad dadmaasanta dhageystayaal xubintan ciyaarantay ku soo gabagabeynaynta kula dambe wa masxadooda ku dhaafay sidaayo nabad gelin
محمود مسعد عاد بو ماتن يهاتن دغي سيال بلكن سدين عيارها اي دين عورك كلي سوماليه باين ولي حنا دين عيسه تبعسن واهست مدلونيو الله نحرستي عبد الناصر معنا سعيد
Malam.
heestaasi ayaanu ku soo xireynaa idaacaddii galabnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Jemi Faari oo idinle intaadna ku kulmi doona idaacadda Fiidnimo oo Nabadgelyo.